V našom meste žije jeden brat, ktorý sa pred 14 mesiacmi podrobil operácii, pri ktorej lekári zistili, že jeho choroba je nevyliečiteľná. Vtedy si cirkev spomenula na slová pána Ježiša Krista, že čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dáva. A začal sa 4-mesačný úporný modlitebný boj za uzdravenie brata Janka. Dobrovoľníci si rozdelili modlitebné stráže po pol hodinách, a to vo dne v noci. Každú pol hodinu sa modlil niekto iný, nech už bol kdekoľvek. Po uplynutí 5 mesiacov stál brat Janko nakazateľný a kázal. Približne pred mesiacom sa brat Janko rozhodol pre 42-dňový pôst. Vybrali sme sa dnes so sestrou, že ho pôjdeme povzbudiť.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Mičko, prišli sme ti povedať, ako ťa máme veľmi radi. Ako s tebou zápasíme. A že každý tvoj jeden deň príjmame nie len ako Boží zázrak, ale ako Boží dar. Lebo ty možno sám ani nevieš, že pred 14 mesiacmi sa lekári vyjadrili.
To
vieš? Ešte 1-2 dní a preto to neviem ani zrátať, koľko je tých dní. Ale sme Pánu Bohu nesmierne za to vďačný a berieme to z jeho rúk.
A kedy to bolo? Koľko už uplynulo? Odtedy, čo to lekári povedali?
14 mesiacov, skoro. 14 mesiacov.
14 mesiacov. Operácia bola v decembri.
A v decembri
1984,
27.
decembra. A dnes už máme 2. marec 1986.
Tak aj pre mňa je to taký dôkaz Božej milosti a moci, keď ja som vlastne už bol pripravený odísť k Pánovi. Že som to mohol povedať tak pokojne s Pavlom, že nežiť je Kristus a zomrieť zisk.
Áno, vždycky si nám rozprával o tom, že ten, kto miluje Pána Ježiša, že sa nemusí báť údolím tvojne smrti. A ty si to nielen hovoril, ale ty si jeden z tých, čo to aj prežíval.
Možno povedať, že to bolo jedno z najkrajších údolí v mojom živote. To je ešte ten zázrak, ktorý som si nikdy nevedel predstaviť. Že by v údolí tône smrti mohlo byť toľko radosti, ako zase hovorí iný žalm, že premenil si dolinu plaču na dolinu radosti.
To je to krásne a myslím, že to je len výsada Božích detí.
No, nie že si to len myslíme, ale môžeme to pozorovať u ľudí, ktorí vlastne prichádzajú do situácie, kedy vedia, že ich život je beznadejne stratený, tak vlastne strácajú všetko, čo v živote mali, ak nemajú Pána, na ktorého by sa mohli oprieť a na neho sa spoľahnúť.
Ale ako ja viem, ty si nemal vždycky túto istotu. Spomínam si, že sme spolu rástli v jednom zbore, mali sme sa veľmi radi. Ako sme potom začali dorastať, tvoj život ako keby na chvíľu nabral iný smer. Si sa vzdialil nejako od obecenstva Božieho ľudu.
Nebolo to len na chvíľu. Bola to vlastne dosť dlhá doba, o ktorej nikto nevedel, ani moji najbližší nevedeli, čo sa vlastne vo mne odohráva. Taký je človek. Zase ako písmo hovorí, že len Boží duch, ktorý skúma človeka a človek sám vie o niektorých veciach, ktoré sa v ňom odohrávajú. Tak to vlastne bolo aj v mojom živote.
A prečo si sa vlastne vzdialil? Si sa dostal do nejakého takého odporu voči Pánu Bohu?
Tak bolo to niekoľko takých príčin, čo ma odklonilo od Boha a vtedy som nerozumel, že to všetko, čo sa so mnou deje, je aj určitý Boží plán. Však vie, že som vyrastal v krásnej harmónii rodinnej, že...
Pamätám sa na tú
náš dom bol miestom, kde mnohí našli odpočinok, radosť, posilnenie. Od rána do večera nebolo počuť zvadu ani škriepky, ale spev mojej maminky.
Nádherný spev, spomínam si.
Večery, pokiaľ otecko býval doma, boli tak nádherné, že na ne tiež nemožno zabudnúť. Obzvlášť v letnom období hrával na harmóniu, maminka spievala pri otvorených oknách a pod našimi oknami sa zhromažďovalo mnoho ľudí, aby počúvalo jej spev. Pokiaľ bola zima, tak to boli krásne rozprávky a hudby a spevu bolo ešte viacej ako inokrát.
No a prečo potom po takomto krásnom detstve?
A potom prišla nemoc mojej maminky a tá nastala, v tom nastal veľký prelom aj v mojom živote. Bol som síce ešte chlapec, mal som 12 rokov, ale už začínali so mnou i nepriateľské mocnosti svoju prácu. Tak sa na to dívam v dnešnej dobe. Jednak som sa pýtal, prečo taká krásna, charakterná, láskavá žena, ako bola moja maminka, prečo musí tak strašne trpieť? Prečo, keď Pán Boh existuje, tak musí trpieť taký charakterný človek, ktorý tak miloval ľudí, pomáhal im a smyslom jej života vlastne bolo slúžiť a pracovať pre Božie kráľovstvo, či už spevom, či pomocou ľuďom, či záujmom o ich život. A naraz sa dostalo do takejto situácie. Bolo to síce pre mňa zvláštne, že ona nasmrť nemocná vedela spievať krásne piesne ešte celého poldruha roka vo svojej nemoci, povzbudovala a posilňovala susedov a známych, ktorí prichádzali.
A ja som bola jedným z nich.
A zvláštnosťou ešte pre mňa bolo, ktorá ma aj taká sprevádala potom, že v posledné týždne či mesiace sa naučila spievať pieseň, ktorú dodneska poznáme, Vítezu tvoje to vtedy len je žiť. A táto pieseň vlastne maminku sprevádala až posledný dní, dokedy sa dostala do bezvedomia. Jedna moja sesternica pýtala, pretože celá rodina sa odvrátila od Boha, ako je to možné, Janko, že my vlastne sa všetci vraciame k Bohu, tak som jej povedal, vieš, Hanka, naše mami odišli mladé a odišli s vierou, že my budeme zachránení. A táto viera pretrvala vlastne i obdobie našej odvrátenosti sa od Boha.
Ako sa to vlastne stalo potom? Čo spôsobilo zase ten návrat k Pánu Ježišovi?
Skôr je to, čo spôsobilo ešte ten radikálny odvrat. Ten radikálny odvrat spôsobilo vlastne, že maminka umrela. Ja som sa modlíval ako chlapec, aby neumrela.
Koľko mala rokov vtedy?
Mala 42 rokov.
42. Mladučka
ešte. A ja som sa modlieval, aby neumrela. A pokladal by som to bol býval za akýsi Boží zázrak a za dôkaz toho, že Pán Boh existuje. Keď umrela, nastal veľký zvrat v mojom živote. Jednak bola to bytosť, ktorú som v živote postrádal, ocko nemal na mňa toľko času. A jednak som si hovoril, keby Pán Boh existoval, takú matku by mi nemohol zobrať. Tak v dôležitom období mojho života. Mal som 13 rokov. Tak nepriateľ pracoval na mojom vnútri. S touto starou svojou taktikou. Keby Boh existoval, nemohla by existovať taká nespravodlivosť. Tak pomaly som sa od Boha odvracal. A tak vlastne prišlo obdobie, kedy som mal možnosť takého politického rozletu. To všetko ma vlastne odtiahlo úplne od Boha, takže som v jeho existenciu neveril a úplne som sa odvrátil. A potom prišla jedna zvláštna noc v mojom živote. Dodnes neviem celkom jasne, či to bol sen, ale zdá sa, že to začínalo snom, pretože som zaspal, na to si ešte pamätám, pozdie v noci som sa vrátil zo svode. A po tomto mojom rýchlom zaspaní som zase prežil sen, o ktorom som vtedy myslel, že trvá len niekoľko sekúnd, lebo taká bola domnienka, že sny trvajú len niekoľko sekúnd. Ale v tom sne som vlastne videl minulosť, moju prítomnosť a moju budúcnosť. Zaujímavé je, že do detiny som vlastne ateistov privítal ja, ľudí, ktorí nám chceli dokázať, že neexistuje Boh.
To bolo v tom sne stále.
Stále bolo v tom sne. Pozoroval som, ako vždy, či sú títo ľudia šťastní, lebo som bol hľadačom šťastia. Ja.
Každý mladý človek.
Na ich tvárach som nikdy nevidel opravdovú radosť a obzvlášť nie nejakú istotu. A to mi dávalo stále otázku, či to môžu byť praví ľudia. Lebo pravých ľudí, ktorí vedia, prečo žijú, aký je smysel ich života, som vždy pokladal za ľudí, ktorí sú vnútorne šťastnými ľuďmi. Na týchto ľuďoch som to nevidel. V tom sne sa mi zdalo, že som sa od nich vzdialoval. Predvádzali mnohé také zvláštne pre ľudí divy a zázraky, ktoré, na ktorých pokyn sa pohybovali dokonca aj nebeské telesá. A ja som bol tým šokovaný, čo sa to vlastne deje. Ale na druhej strane som zase mal istotu, že títo ľudia nepriniesli to práve. A tak som čím ďalej tým viacej ustupoval. Jedného dňa sa stalo, že aspoň si ľudia mysleli, že na ich rozkaz sa mračná pohybovali obrovskou rýchlosťou k zemi.
To bolo v tom sne stále.
Stále bolo v tom sne, ktorý sám neviem, či nebol určitým druhom takého videnia, pretože ja som si uvedomoval, že je to sen, ako by som sa nemohol z neho zobudiť. A vedel som, že moja cesta predchádzajúca bola mylná. Tak som v tom sne vlastne sa hrozil tej situácii, ktorá sa diala. Druhý okamžik bol strašný. Všetky tie oblaky sa blížili k zemi a mienili sa na čistý oheň. A ja som počul výkriky ľudí, ktorí sa hnali do toho ohňa. Hory, padnite na nás a pahárkové, prikryjte nás. Ešte si pamätal som si tento text z Božieho slova a bol pre mňa takou ohromnou hrúzou, že Božie slovo je pravda. Čo som v tej chvíli urobil, presne nepamätám. Pamätám len, že som sa vlastne zvalil z tej postele na zem a že som, hádam, vykríkol aj: Bože, ak sa môžeš zmilovať nado mnou, zmiluj sa nado mnou.
Ježišu, tuži mi do čiste mi, svoj zhodov si po mne trón posvete mi. Znižovi zle modlit mi každý môj hriech, Zviezece z ciasne. svoj narod je potračeni. Ne krebozom, ako snegnim jeleni. Zbjer srce stjasne, I nebino krevo zbjer srce stjasne.
A v tej chvíli som prežil ohromnú radosť z odpustenia. Bol to úžasný zážitok, na ktorý sa vlastne nedá zabudnúť. A bol vlastne takým počiatkom môjho duchovného života. Pán počul tie modlitby a videl vieru ani nie už mojho otecka, ani nie mojich súrodencov. Ba myslím si, že ani nie vieru bratov a sestier, ktorí ma poznali, lebo videli, ako sa ďaleko odklonujem od Boha, ale ktorý sa rozpamätal na vieru a slzy mojej matky a ktorý sa rozpamätal na vieru mojho starého oca, ktorý si nedal vyvrátiť, aj keď mu moja sestra povedala, že Janko už ani v Pána Boha neverí. A on hovoril, Vierka, hovor si, čo chceš, Janko aj tak bude kazateľom.
Dneska po rokoch vidíme, že tá viera stala sa pravdou. A ozaj, ako sa to stalo potom, že si sa, potom bolo ešte také, ako viem, dlhšie obdobie, keď si bol veriacim, mladým mužom, ale až po rokoch si sa stal kazateľom. Ako sa to vlastne stalo?
Áno, po určitom takom šikanovaní zo strany mojich starých priateľov, ktorí nevedeli pochopiť môj prelom do tejto situácie, nastali určité zmeny i v mojom dívaní sa na všetko, čo sa okolo mňa dialo. Boli to ťažké roky.
Hľadal som cestu, ktorá má cieľ. Ježiš ma volá, ja preč som chcel. Potom som poznal cestou on sám. Po nej chcem kráčať ku nebesiam. Hľadal som pravdu, veriť v čo mám. Svet mi ju núka, bol to však tam. Dnes už smiem vyznať pravdu. Hľadal som život, smrti kde nie, riekli mi darmo, taký je svet. On mi však prázdny ukázal hrob, večnému žiťu pozval ma Boh. Prázdny ukázal hrob, večnému žiťu pozval ma Boh.
V mojom 30. roku bol som pozvaný do práce. Takže bratia ma pozvali a ja po troch takých rúľach, ktoré som pred pána predložil, som sa do tejto práce dostal.
Ľutoval si niekedy toto svoje rozhodnutie?
Musím priznať, že bolo jedno obdobie v mojom živote. Sme sa aktívne modlili za prebudenie a prebudenie neprichádzalo. Podmienky akoby sa skoro nemenili. Tak som sa pána pýtal, pane, prečo si ma poslal do tejto práce, keď sa nič okolo mňa nedeje.
Pánu Bohu za prácu, ktorú si konal na každom úseku, zvlášť na úseku evangelizačnom. A nám sa zdalo, ako keby tou chorobou ťa Pán z tej práce vyradil. Ale vieme, že to bolo len zdanlivo. Tvoja kazateľňa sa zmenila svoje miesto.
Tak Božie cesty nie sú ako ľudské cesty. A Božie plány majú naozaj svoj zvláštny zámer, ktorý my častokrát nerozumieme. Chcem povedať o význame nemoci, ktorá sa dotýkala konkrétne mňa. Pri jednej príležitosti som hovoril s jednou lekárkou, ktorá bola vo veľkom životnom utrpení a pýtala sa ma, povedzte mi, ale prečo práve vás musela postihnúť takáto ťažká nemoc, prečo práve vy musíte tak veľmi trpieť? A ja som hovoril, pani doktorka, pretože ja sa na nemoc dívam úplne odlišne, ako sa dívajú ľudia okolo mňa, ako som sa kedysi díval na nemoc. Na nemoc sa dívam ako na Boží prostriedok očisťovacieho procesu Božieho dieťaťa. Mohol by som ho prirovnať k takému opatrovaniu stromu. Keby strom vedel rozprávať, tak by sa pýtal svojho záhradníka. Prosím ťa, prečo ma tak tvrdo orezávaš? Prečo režeš moje konáre pílkou či nožom? A zda som ti nepriniesol ovocie? Som zlý, je pre mňa nutné, aby si to proste so mnou konal. A Pán by mu povedal, nie, ale preto, že chcem, aby si priniesol viacej ovoci, ako si teraz prinášal. To je vlastne odpoveď, ktorú som poznal vo svojom živote. On chce, aby som priniesol viacej ovoci a preto ma orezuje, preto ma čistí.
Môj život vezmi, Pane, králi môj Ježiši, srdce mé pro teba, Pane, chválim ťa nejvyšší.
Bolesti, choroby a utrpenia človeku, ktorý síce verí v Pána Boha, ale nerozumie zmyslu bolesti.
Je to nemoc za hriech a každá nemoc má vlastne v princípe hriech. Ale vyslovene nemoc za hriech u človeka, ktorý nie je očistený od hriechu, spôsobuje strach, zdesenie, úzkosť. A táto nemoc má človeka zastaviť na jeho ceste, aby sa pýtal, prečo som tu, kde idem, aký bude koniec môjho života. Druhá nemoc je nemoc veriaceho človeka, ktorý verí v Boha, ale mnoho vecí ho na tejto zemi ešte drží a nepustí ho zo svojich akýchsi spárov. A Boh chce vlastne tie všetky veci od neho odstráni. A tak dopúšťa na neho nemoc ako skúšku viery jeho života. A vtedy sa obyčajne veriaci človek priblíži k Bohu viac ako inokedy a prosí, aby Pán bol pri ňom a prežíva častokrát nielen odpustenie svojich hriechov, ale prežíva krásnu istotu, že Boh mu je blízky. Tretia nemoc je nemoc, kedy si nás vyprosí nepriateľ, ako Jóba. A kedy chce preskúšať našu vieru ako zlato v ohni. Kedy chce, aby sa vyčistil náš pohľad na nášho Pána. Lebo Jób v závere hovorí, doteraz som len počul o tebe, ale teraz ťa vidí moje oko. Štvrtá nemoc je nemoc, ktorá je ako osteň v našom živote. To znamená, aby som sa príliš nepovyšoval. Aby som si nemyslel, že tu niečo znamenám. Vlastne Pán ma každú chvíľu môže odvolať. Môže ma zobrať z tejto zeme a môže so mnou urobiť, čo chce. A taký človek, ktorý to pozná, že je to ako osten, môže súhlasiť s tým, čo Pán povedal Pavlovi. Dosť máš na mojej milosť. A je ešte jeden druh nemoci. A to je nemoc, ktorá je na oslavu Božiu. Znamená, Pán Boh nás položí do takej nemoci, v ktorej si lekári už nevedia rady a nevedia, čo s nami. Povedia, je to bezvýchodisková situácia, mne sa to stalo. Povedali, za 1-2 dní nemá smysel, on za 1-2 dní zomrie. Ale ja som nezomrel. A prešli mesiace a prišiel iný lekár a ten povedal, možno do rána zomrie. Možno za 4 dní zomrie. A ja som ešte dodnes nezomrel.
Keď som bol u teba, tak si mi hovoril, že musím viac chváliť Pána. Chváliš ty Pána vo svojej chorobe?
Myslím, že to sa stalo smyslom mojho života. Oslavovať Pána. Začalo to v detstve mojho syna, ktorého som v jednom dni veľmi tvrdo potrestal. A on plakal a ja som sa pripravoval na kázanie a myslel som si, že to bolo tvrdé potrestanie. A bolo mi ho ľúto. Duch Boží ma obviňoval, že hádam, to bolo tvrdé. A tak som sa obrátil na svojho syna plačúceho, a ktorý sa okolo mňa pohyboval. Zaiste na mňa hneváš, že som ťa tak potrestal. A on sa obrátil s tými plačúcimi očami na mňa. Ťažko je na to zabudnúť. A povedal mi, nie, ocinko, ty lepšie vieš, čo ja potrebujem. A to bola kázeň, sobral som ho do svojho náručia. Spolu sme plakali a Pán Boh kázal ku mne. Jednu z najsilnejších kázaní, aké som vo svojom živote od neho počul. A hovoril, povedz, kedy si mi ty ďakoval za bolesť? Kedy si mi ďakoval za utrpenie? Za skúšky života? Za problémy, ktoré ťa stihli? a s ktorými som ja mal svoj zámer. A tu nastal nový impuls v mojom živote. Oslavovať Pána aj za to, čo mu nerozumiem. Čo ešte nechápem, čo mi nie je jasné. Ale viem, že môj Pán o mne vie a že on lepšie vie, čo ja potrebujem, ako ktokoľvek iný.
Si svojom pieseň rád dostúva. O, mám ťa rád, Pane, mám ťa rád, a tužím s tebou vždy. Srdci svojo pieseň má do snu.
Vo svojej novoročnej kázni si povedal, že hoci si vlastne trikrát umieral minulý rok, že to bol najkrajší rok v tvojom živote.
Je to tak. A po svojej nemoci som vlastne poznal v dobách, kedy som vedel, že som odpísaný na smrť, že je možno umierať tak, ako som o tom kázal, bez strachu, bez akejkoľvek neistoty. Nedovolil som sestričke ani pichnúť do lzín v tú noc, kedy som čakal svoju smrť, aby som to mohol prežiť skutočne v takom hlbokom spojení s Pánom. Mohol som pokojne ležať a ona sama prišla za mnou a hovorí: postenajte. Všetci stenú a vy tu nevydáte ani hláska. Ja sa bojím, že mi tu zomrete a ja nebudem vedieť ani kedy. A ja som hovoril: sestrička, prečo by som stenal? Mám koho si, na koho sa môžem oprieť a ja viem, že keď skončím život, môj život bude prenesený do slávy. Mal som sa mnoho možností stretnúť s lekármi, ktorí neverili a neveria do dneska v existenciu Boha, ktorí z ľudského hľadiska pokladali ma za odpísaného a ktorí videli dôkaz Božej moci. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí ležali vedľa mojej postele a nikdy sa s Bohom nestretli a o ňom málo počuli. Mladý. Ateisti, veriaci. A mohol som s mnohými hovoriť, takže na našej izbe niekedy sedával aj niekoľko ľudí, niekoľko pacientov, aby sme spolu rozprávali o týchto otázkach. A tak som vlastne náplň svojho života videl v novej službe. Spôsobovala mi ohromnú radosť. Z toho titulu, že som pochopil, že to je vlastne tajomstvo života veriaceho človeka. Ako náhle Božie dieťa prestane hovoriť o svojom pánovi, o jeho moci, ako by sa príliv síl duchovnej moci strácal. Ako by kontakt s ním nemal tú plnosť a tú sviežosť. Keď som býval niekedy už unavený od rozhovorov, tak ako aj v tejto chvíli trošku unavený, tak stačilo rozprávať o Božích veciach a ja som únavu strácal a bol som, akoby som práve teraz začínal. Vedel som, že je to tak, že je to Božia sila. Že v tom není ľudská sila. Lekári mi zakazovali hovoriť čo len 5 alebo 10 minút. A ja som hovorieval celé hodiny bez toho, aby som bol unavený. Potom prišli chvíle únavy, ale nič zvláštneho, nič zvláštneho. Prešli zase a znova sme sa púšťali do rozhovorov, ktoré trvali niekedy až dlho, dlho do noci. Mohol by som spomínať ľudí rozličného vzdelania, rozličných charakterov, názorov. Mohol by som spomínať na sestričky, na lekárov, profesorov. A musel by som priznať len jedno, čo bolo krásne a čomu som smel veriť a čomu smiem veriť, že ani s jedným z nich som sa nestretol zbytočne.
Hovoríš o únave a pritom únavu na tebe nebadáme a dneska koľký je to deň, čo už vlastne držíš pôst, čo nič neješ?
Tak končí práve 31. deň. Tak začiatok toho pôstu bol taký zvláštny. Dozvedel som sa o tom, že moja nemoc je vlastne z ľudského hľadiska nevyliečiteľná, že je to rakovina žlčových ciest a miesto toho, ako sa lekári báli, že zostanem pochmúrny a nešťastný, ani moja manželka a v krátkej dobe ani tí, ktorí sa so mnou stretli, pretože ona mne to prezradila, nevideli nejaký smútok a neistotu, pretože vlastne všetci z našej rodiny tak odchádzali. Vedel som, že je to zrejme takáto cesta. Viem, že ak by som šiel touto cestou a ak by mala byť ťažká, len o jedno prosím pána, ako kedysi apoštol Pavel, aby som v nej nestratil radosť a pokoj, ktorý dodneska mám a mal som ho aj v tých ukrutlých bolestiach, ktoré som prežíval 22 dní po operácii.
Zo svetových spisovateľov povedal, že každá filozofia, každý svetonázor sa preveruje nie v živote, ale tvárou v tvár smrti. A ty rozprávaš o smrti ako o niečom krásnom.
Áno, vždy som si predstavoval osobu pána Ježiša ako niečo krásneho. Stal sa mi nielen blízkym, ale nie len vzorom, nielen filozofom, veľkým učiteľom. Neobdivoval som len jeho nádherné tézy, ale obdivoval som jeho prítomnosť a jeho blízkosť, ktorú som smel prežívať. A ak som dakedy smel prežívať jeho blízkosť a prítomnosť tak jasne, ako nikdy, bolo to práve v týchto obdobiach. Určite z vás mnohí poznajú tú krásnu rozpravu mužovi, ktorý mal sen a v ktorom videl svoje stopy s pánom Ježišom v piesku, tak sa aj nazýva tá rozprava. Stopy v piesku, alebo ten sen. A tento muž jedenkrát, keď išiel veľmi ťažkým údolím života, naraz badal, že tam, kde predtým boli bývali dve stopy, jeho a stopa jeho pána, že stopa vlasy zmizla. A pýtal sa svojho pána: Pane, kde si bol v tých najťažších situáciách mojho života? A on mu hovoril: Niesol som ťa na svojich rukách, preto vidíš len jednu stopu. Plačem radosťou a vďačnosťou. Uvedomoval som si, že ma môj pán niesol na svojich rukách, na svojich dlaniach, že ma hladil ako u Jeremiáša, ako dieťa, a že ma čičíkal mojej bolesti, a ja som nevedel porozumieť, prečo mám ten hlboký, nádherný pokoj. Lekári sa chodili dívať na môj pokoj ako na zázrak. Ale nebol to môj pokoj. Bol to Boží pokoj, ktorý prevyšil práve tak môj rozum, ako rozum všetkých tých ostatných, ktorí sa na mňa dívali. A moja radosť bola vlastne len nadstavbou pokoja. Pretože na pokoj možno postaviť radosť. Radosť toho, že môj pán o mne vie a že on vie, ako to so mnou je a ako to so mnou bude. Že sa nemusím báť, že mi vlastne pripravil miesta, ktorým ja verím a ktoré som prijal pre seba ako odkaz, tedy pre učeníkov, ktorým hovorí: Nech sa nermúti vaše srdce. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa. V dome mojho moca oca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. A teraz idem, aby som vám pripravil miesta. A keď vám pripravím, vrátim sa, aby som si vás vzal k sebe. A ja som vedel, že tieto miesta musia byť nádherné. Videl som mestá, prekrásne parky na mnohých, na niekoľkých kontinentoch. A uvedomoval som si, že je to niečo úžasné. Ak náš pán tak dlho chystá miesta pre svoje deti, že musia byť tisícekrát krajšie, ako je Versailles, ako sú parky v Spojených štátoch, na iných miestach, pretože kráse, ktorú ľudské oko nevidelo, sa nič nevyrovná.
Do tvojich svätých rúk život svoj dám. Radosť, keď váži, či zajde ma tieň, patrím ti úplne na každý deň. Celkom ti náležím, akoľko dní, hriechu som otročil poviazaný. Žalár si otvoril, slobodu dal, srdci mi zavládni, slabný môj král. Celkom ti náležím úplne vždy, viem, že tak prežijem vlažené. Proti zlu povediem víťazný boj, lebo som celkom tvoj.